parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la 1031 Varsovia Esperanto elsendo. La 15 de januaro 2021 nia tuta skipo, sed hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas en la komenco riĉan kulturteman kronikon. Nia felietono pri koninda polo estas dediĉita al la kreinto de la pola skolo de la mediteranea arkeologio kaj antaŭ kuriero de Nubiologio. Kazimierz Michałowski. La Esperanto komunumaj informoj koncernas ĉifoje Hispanion. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La Mazovia Bita Biblioteco Mobobo disponigis rete la unican exempleron de la atlaso Speculum Orbis Terre, autorita de Gerard de Jode, el la colecto de la Nazia Museo en Varsovio. En la publicae collectoi en la mondo trovigas circa 50 exempleroi de citiu artverco eldonita en Antwerpeno en 1593. En Pollando la dua exemplero de la Atlaso trovigas en la Museo de Włocławek. La Atlaso Speculum Orbis Terre, distinguigianta per faina eldona cae grafica vesto, referenzanta alla plei bonai renesansai imit modeloi, farigis la posedajo de la biblioteco post la dua mondmilito. Cae compare al tiu ci en Włocławek, trovigas en pli bona stato, cun 10 el inter 16 mapoi cae 16 textopagioi. Gi presentas ancau mapoin de Pollando, interalie unu cun portreto de la regio Sigismundo la Tria Vasa. La conservistai laboroi pri la unica atlaso comencigis en 2019. La cefa celo de la bitigo estis certigi al ciui virtualan sen pagan foliumadon de la verco de la 12% cartografio. La alia pola exemplero de la atlaso, bitigita en 2009, estas consultebla nur surloke en la Museo de Włocławek. La scanajoi de Speculum Orbis Terre ne ofte aperas rete. Ili estis disponigitai en la Mazovia Bita Biblioteco kaj dankal ĝi en Federacio de Bitaj Bibliotekoj Europeana Karlsruher Virtueller Katalog kaj multaj aliaj.
Printempe de 2011 jaro en la regia Wawel Castello en Krakovo estus presentita la expozicio Ciui arrasoi murtexajoi de la regio. Revenoi 2021-1961-1921. Gi estas pretigita lige cun la centiarigio de ilia revenigo el Sovetunio cae lige cun la sesdeciarigio de ilia reveno el Canado. La unuan foion estus presentita plena collecto de la arrasoi, inclusive de la damagitai cae fragmente conservitai.
La regio Sigismundo Augusto mendis ilin en la plei elstarei texistei metieoi de Bruselo en la iaroi 1550-1560. Ili presentas bibliaen scenoin, rican flauran cae faunan mondon, cae blazonoin de Pollando cae Litovio, memorigantain pri la Respubliko de ambau nazioi. Comence la collecto consistis el 160 obiectoi, dis nun conservigis 130 ok. Prescau civui trovigas en Krakovo, krom unu en Varsovio, cae la alia en Amsterdamo.
La regiae murtexajoi estis texitei el lano, silco, cun grand quanta uso de argentai cae orai fadenoi. Origine, ili servis ciel ornamo dum la plei pompai solenajoi de la regia cortego. La kolekto de la murteksaĵoj el Vavelkastelo estas la plej granda en Pollando kaj unu el la plej gravaj en Eŭropo. La reĝajn murteksaĵojn heredis la fratinoj de la reĝo kaj post ilia forpaso ili fariĝis la propraĵo de la pola reĝolando. En 1795 rusoj forveturigis ilin al Peterburgo, de kie ili revenis baze de la Riga Traktato en 1921, kelkaj damaĝitaj. Post la eksplodo de la Dua Mondmilito, la teksaĵoj estis evakuitaj tra Rumanio, Francio kaj Britio al Kanado, de kie ili revenis postmilite al Vavelkastelo en 1961 jaro.
Ŝatantoj de historio de la historia esplora grupo Wales malkovris sur la tereno de Torun distrikto 36 svedajn arĝentajn monerojn el la 16-17 jarcentoj. La esplorata tereno ŝajnis komence ne tro atrakcia, sed iom hazarde retrovita pli frue unu arĝenta monero spronis plian serĉadon. La moneroj, kiuj kuŝis tie de 400 jaroj, troviĝis relative malprofunde, ĉar nur 10 centimetrojn sub la grundo, kaj ligiĝas kun la svedaj invadoj kontraŭ Pollandon, kadre de kiuj la bataloj okazis ankaŭ en la regiono de Toruń. La moneroj, kiuj estis transdonitaj al la konservisto de historiaj objektoj, plej ofte prezentas la bildon de Gustavo la dua Augusto, la sveda reĝo en la jaroj 1611-1632. Krome troviĝis inter ili moneroj emisiitaj dum la regado de Vasa dinastio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Floras rose gelonta en la flama oro. Haltas ni apud fonto de liam amor. En okule okuloj ne retrovas kun pen sento ni ne voli sopra prudent. Ciu postulo ni munde pardonem destin, si anch'io in funde ne vermica si andir, si anch'io brulegis cae vor brulis alzim, si anch'io me legis roso e
Hodiaŭa elsendo akompanis nin muzike Jean-Marc kaj Natasha per fragmento de la canzono Ploras Ros de Gelonta por la teksto de Mikaleo Bronstein.
Ni daŭrigas la programon de la Polare Radio.
La nomon Kazimierz Michałowski ni mencis lasta tempe en la felietono de nia egiptia auskultanto Michał Łabenda pri la malkovro fare de polaj arkeologoj de Hatshepsut templo. Hodiaŭ ni dediĉu la atenton al profesoro Kazimierz Michałowski mem, kiu estas la plej elstara pola egiptologo, la antaŭkuriero de nubiologio, la kreinto de la pola skolo de la mediteranea arkeologio. Dank' al niaj foslaboroj en Egiptio ne eblas dubigi la kontribuon de la pola arkeologio alla monda scienzo. Kazimierz Michałowski naskiĝis la 24 de decembro 1901 en Tarnopol, finlerninte en la tia gimnazio en 1908 li daŭrigis siajn studojn en la Universitato de Reĝo Jan Kazimierz en Lvovo, en la Fakultato pri Klasika Arkeologio kaj Arthistorio. Siajn konojn li vastigis en Berlino, Heidelbergo, Münster, Parizo, Romo kaj Ateno. En la Lvova Universitato Kazimierz Michałowski doktoriĝis en 1926, fariĝante docento en la katedro pri klasika arkeologio de la Lvova Universitato, kvar jarojn poste en la Varsovia Universitato. Ĉi tie en la 1931 li organizis katedron de la klasika arkeologio, kiu en 1955 estis alinomita je la mediteranea. La unuan fojon Kazimierz Michałowski forveturis al Egiptio en 1934. En la jaroj 1936-39 li iniciatis la partoprenon de polaj arkeologiaj esploroj en Edvu, en la suda parto de Egiptio, kiujn li gvidis kun francaj arkeologoj. Dum ĉi tiu ekspedicio estis malkovrita interalie objektoj en la periodo de malnova ŝtato. Jam en 1937 profesoro Michałowski organizis en la Varsovia Nacia Muzeo ekspozicion de la atribuitaj al Pollando historiaj trovaĵoj, kiuj vekis enorman interesiĝon de la pola publiko. La junaĝo de Kazimierz Michałowski pasis en la periodo kiam Pollando estis regajninta sian suverenecon. En 1908 li rekrutiĝis en la polaj militistaj servoj. Post la studperiodo li revenis en iliajn vicojn en 1912 por denove daŭrigi la sciencistan karieron, restadante kaj avancante en la polaj rezervaj armeaj fortoj. Post la eksplodo de la dua mondmilito, profesoro Michałowski kiel oficiro fariĝis ostaĝo en la militkaptitejo en la germana Woldenburg. Tiam estis detruitaj liaj manuskriptoj pri la unuaj foslaboroj. Aliflanke tie ĉi li gvidis edukkampanjon por kunostaĝuloj kun seminarioj pri egiptologio kaj arkeologio. Post la milito profesoro Michałowski aktive aliĝis al rekonstruo de la scienca vivo de Pollando, restante ĝis la vivo fino persono politike senpartia. Ekde 1945 li estis membro de la Varsovia Scienca Societo. Unu jaron poste li fariĝis membro de la Pola Akademio de Kapabloj, sekve de la Pola Scienca Akademio. En 1956 li organizis instituton de la Mediteranea Arkeologio de la Pola Scienca Akademio, kiun li gvidis ĝis sia emeritiĝo komence de la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Sed la administraciaj devoj ne forlogis profesoron Kazimierz Michałowski de la arkeologiaj esploroj. En la jaroj 1956-59 li gvidis foslaborojn en Miromekki sur Krimeo en la loko de la antikva greka kolonio. En 1957 li restarigis la arkeologiajn esplorojn en Egiptio en Tal al-Atrib, kaj por koordini ĉi tiujn laborojn li alkondukis al kreiĝo en 1960 sub la aŭspicioj de la egipta registaro de la stacio, nun centro de la mediterranea arkologio en Cairo, kiun ni gvidis ĝis la vivo fino, kaj taksis kiel sian vivverkon. La foslaboroj en Tel al-Atrib daŭris 9 jarojn. En ilia daŭro estis malkovritaj malfru-romiaj termoj kaj parte rekonstruita impona teatra konstruaĵo, urba komplekso. Sekve de la laboroj de profesoro Michałowski en la antikva Palmira, Sirio, en la malsupra Egiptio kaj Numibio, la egipta registaro entreprenis savkampanjon de sanktejoj minacitaj per prinundo por la elkonstruo de Asuana digo. En la sama periodo, profesoro Kazimierz Michałowski gvidis sciencajn esplorojn en Aleksandrio ĝis 1966, kie interalie estis rekonstruita fragmento de romia kvartalo. En la sekvaj jaroj li gvidis malkonstruon de la nubiaj sanktejoj en Dobod 1961 kaj Abu Simbel 1961-1970 kaj laboris pri la rekonstruo de la tomba sanktejo de la reĝino Hatshepsut en Deir el-Bahari 1961-1964. Veran sensacion vekis inter la eksterlandaj esplor ekspedicio ilia malkovro de la templo de Tutmozo la tria en la dekkvina jarcento antaŭ Kristo. La kreita de profesoro Michałowski pola skolo de la mediteranea arkeologio, kiun oni traktas kiel modelan, ligas foslaborojn, esplorojn kun konservistaj laboroj. En tiu kunteksto menciindei estas plurei aliei, unikei laula monda skalo malkovroi. Profesoro Michałowski inter alie difinis la periodon de la elformigio de la canono de la religia architekturo en Egiptio kaj apartigis tute novan sciencbranĉon, kiu estas nubilogio. Ĉi lasta verko iĝas kun lia verŝajne plej fama malkovro, nome la elfoso de la granda kopta katedralo en Faras. La pola sciencista ekspedicio montris al la mondo belegan frukristanan bazilikon, episkopan nekropolon kaj palacon. Profesor Michałowski malkovris en la baziliko spirrabajn murpentraĵojn en la oka dekdua jarcentoj post Kristo, kio ebligis difini la kristanigon de Nubio je la sesa jarcento. Post ĉi tiu malkovro la nomo de profesoro Kazimierz Michałowski fariĝis monde konata kaj li akiris nesubfoseblan famon kaj prestiĝon inter polaj kaj eksterlandaj arkeologoj. Parto de la freskoj el Faras formas aktuale apartan, unikan en Europo artgalerion en la Nacia Muzeo en Varsovio. Ne eblas mencii en mia filietono ĉiujn honor doktorecajn titolojn kaj prestiĝajn postenojn de profesoro Michałowski. Mi limigiu al mencio che li estis inter alie experto de la Comitato ce UNESCO por la savado de la sanctejoj en Abu Simbel. La sciencista activado de profesoro Michałowski congruis cun liei neelcerpeblai fizikei fortoi. Ancora ukiel emerito li estris la katedron de la mediteranea arkeologio ce la Varsovia Universitato. Li sidis en la presidumo de la Pola Scienza Akademio kaj estis membro de multaj sciencaj societoj kaj scienca akademioj en Pollando kaj eksterlande. Ne mencieblaj estas en mallonga felietono ĉiuj verkoj de profesoro Michałowski dediĉitaj al arkeologio kaj egiptologio, ĉiuj distingoj kaj honoromaĝoj. Samtempe profesoro Kazimierz Michałowski senlace kaj daŭre aktivis por popularigado de la mediteranea arkeologio, egiptologio, prezentante plurajn prelegojn, gvidante seminariojn. Li asertis, ke sciencistoj kaj esploristoj havas la devon dividi kun la socio rezultojn de siaj laboroj. Alla cutimoi de professoro Michałowski appartenis considoi antau la comencigio de scientistei expedizioi en ciui ciui partoprenantoi devis pruvi conon de faculae scioi pri sia laboro, cae pos la fino de fos laboroi comune partopreni la prilaboron de publicajo pri la finiginta labor sezono. Sed professoro Michałowski ne estis ebur statua figuro, al miei familiei anecdotoi calculigas la racconto de miei gepatroi, ciui visitinte la Faras Galerion en la Varsovia Nazia Museo, estis alparolitei de la professoro. Li entusiasme explicis al ili nuancoin de la malcovren Faras en la maniero quasau ili estus la plei gravai auscultantoi de liei clarigoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En decembro 2020, José Antonio del Barrio estis nomumita la nova direktoro de la Hispana Fondaĵo Esperanto. Gi estas organizajo ligita alla Hispana Esperanto Federacio, sed kun propraj celoj, kiu finance helpas la agadojn favorajn al Esperanto, faritajn de personoj aŭ asocioj, ne nepre membroj de tiu organizajo. Dum la decembra kunsido de la patronaro, oni omaĝis la memoron de la antaŭa prezidanto de Antonio Marco Botella, mortinta la 4 de novembro 2020 post longa vivo kaj longdaŭra laboro por Esperanto. En la helpo programo de la fondaĵo en 2020 partoprenis grupo esperantista de Bilbao pro organizado de Esperanto-kursoj. Ankaŭ en 2021 oni intencas disponigi rimedojn por agadoj celantaj instruadon kaj disvastigadon de Esperanto. Ĝis la 4 de aprilo nuniare en la granda kulturpalaco Palau Robert de Barcelona daŭras ekspozicio pri la komisarejo de propagando de la kataluna registaro dum la hispana interna milito. Tiu ĉi organizaĵo utiligis Esperanton en sia propaganda agado kaj la lingvo aperas ankaŭ en la ekspozicio. Pri la ekspozicio kaj pri la uzo de Esperanto fare de la komisarejo eblas ekscii pli multe en la reto. La artikolo pri la kataluna komisarejo estas legebla ankaŭ en la retejo Militrakonto. Ĝi kolektas multnombrajn altnivelajn tekstojn en la internacia kaj aliaj lingvoj pri la periodo ĉirkaŭ la dua mondmilito. En ampleksa senso, tio estas inkluzive konfliktojn konektitajn kun tiu periodo, inter kiuj troviĝas la hispana civitana milito. Por viziti la ekspozicion en la granda kulturpalaco Palau Robert de Barcelona, estas necesa antaŭenskribiĝo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Yeah.
En la plenumo de la hispana kvaropo sinkopo ni audis fragmente la canton La plenumo. Kaj tielege, signori, ni venis al la fino de nia vendreda Esperanto-elsendo. Dankon pro la comune pasigita tempo, nin aparte gioigos viei rimarcoi kaj opinioi pri ĉi tiu programo kaj aliei kiuj kaptis vian apartan atenton. Ne avaru inin kai subtenon de nia daura laboro, ce nia UEA konto vars strekoto. Anticipan dankon kai dis la raudo.